Slăviți să fie numele Domnului! Vă invit cu tot respectul să vă ridicați și aș vrea să deschidem Biblia împreună. În Apocalipsa, în capitolul 3, și vom citi de la versetul 1 începând. Călătorim în continuare prin cele 7 biserici din Apocalipsa, și ne oprim în această dimineață la biserica din Sardes, unde spune Hristos, cel proslăvit lui Ioan, următoarele cuvinte. Îngerului bisericii din Sardes scrie-i, iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri al lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar, cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te, dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i vă șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Călătorim prin cele 7 biserici, uitându-ne și căutând să înțelegem care sunt pericolele care amenință biserica, pericolele care amenință și în această zi biserica. Și în această zi ne uităm la pericolul care amenința biserica din Sardes și ne uităm și la pericolul care ne poate amenința și pe noi. Ne-am uitat la cele 7 biserici, la primele biserici, ne-am uitat și am văzut că biserica din Efes era păscută de pericolul părăsirii dragostei din tâi. În smirna prigoana, în mai multe feluri, amenința această biserică. În Pergam, vedem că ereziile bântuiau și căutau să-i rupă pe cât mai mulți oameni, să-i smulgă și să-i îndepărteze de Domnul. Și în Tiatira, compromisul se răspândea în ce mai mult și căuteau să-i smulgă pe oameni. Și în această zi, vom continua această călătorie a noastră pe cele 7 biserici. Ioan scrie din Patmos, din insula aceasta, și pe această rută călătorește aceste 7 scrisori, toate bisericile le citesc, și în această zi ne uităm la biserica din Sardes, care este amenințată de un pericol, de poate cea mai mare tragedie pe care un credincios o poate să o experimenteze. Este moartea spirituală. Astfel de categorie de credincioși aleargă în pericol să experimenteze moartea de 4 ori. Ne naștem cu toții străini de Dumnezeu, morți în păcatele noastre. Prin credința în Hristos, prin pocăință, venim la viață în Hristos. Însă din neveghere și de neatenția în relația cu Dumnezeu, în umblarea cu Dumnezeu, ne poate merge numele ca acestei biserici că suntem vii, dar să fim morți spirituali. Și de nou să murim, să fim într-o moarte spirituală, deși cândva l-am cunoscut pe Hristos. Se poate că apoi, în această stare rămânând, să murim fizic, a treia moarte. Să plecăm din această lume. Și dacă plecăm în moartea cea fizică, mort spiritual, vom învia din nou la ziua judecății, ca să fim judecați la ultima moarte ce nu mai găsește niciodată trezire la moartea a doua, la eternitatea în pierzarea iadului. Cea mai nenorocită situație în care un om care cândva s-a numit pocăit a putut să ajungă, de 4 ori să ajungă să experimenteze moartea și de la ultima sus mai poată întoarce. Biserica din Sardes era într-o localitate care se numea orașul glorilor a trecutului. Ei se socoteau de neînvinși, fiindcă cetatea a fost zidită pe o foltăreață naturală, erau înconjurată de stânci înalte de câteva zeci de metri înaltă și nu puteau să fie cucerită. Se simțeau foarte siguri, dar această încredere era una înșelătoare, pentru că au fost cuceriți și învinși de două ori. Cu tot acest eșec, acest oraș, ei se simțeau încă foarte siguri pe ei și foarte puternici. Sardes era și un centru foarte important comercial. Se vindeau fructe acolo, era comerț. Era orașul în care a dezvoltat tehnologia de a vopsi și de a lucra cu culoare în lână. Și după câte știm, este primul oraș unde s-au ștanțat monede de aur și de argint. Se considerau nu numai de neînvins, se considerau și foarte bogați, un oraș al luxului. Și era un centru religios în care cultul zeiței Zibele, care semăna cu Diana, era cultul care acolo se promova și se spuneau despre această zeiță că ea are putere să aducă pe morți la viață. Se considera acest oraș nu numai de neînvins, nu numai foarte bogat, ci și nemuritor. Și cum Pavel îndeamnă în Roman, capitolul 12, ca noi să nu ne asemănăm, să nu ne potrivim chipului veacului acestuia, pentru că circumstanța în care noi trăim, contextul, dacă nu suntem vegheatori, începe să-și pună mâna pe noi și să începem să îl adaptăm, așa se pare că și această biserică ajunge să reflecte mediul lumesc în care trăiește. Un oraș mândru, sigur pe el însuși, bogat, și biserica ajunge să aibă în domeniul spiritual o astfel de stare de îngâmfare și de mândrie. Și Hristos se prezintă acestei biserici. Se prezintă în dreptul ei și spune: iată ce zice cel ce are. Și când spune Hristos aceste cuvinte la început, acest are nu înseamnă că cunoaște biserica doar. Acest are înseamnă că o ține în mâna lui. El este stăpânul. El posedă. El este cel care are în mâna lui. El are ultimul cuvânt și diagnosticul lui este cel care se cu adevărat, indiferent de ce este numele acelei biserici, el o cunoaște. Și ce are el? El are cele șapte duhuri a lui Dumnezeu. Și ne spune aici, capitolul 1, cu versetul 4, că el are cele șapte duhuri și m-am întrebat ce înseamnă acest lucru. Și nu este locul meu și nu este treaba mea să încep să născocesc eu din gândirea mea. Și am văzut că ne dă însăși Biblia o soluție în capitolul 5 din Apocalipsa, versetul 6. Ne spune: și la mijlocul între scaunele de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut, stând în picioare în miel, părea junghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Cei șapte ochi sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Nu înțeleg nici aici în multe detalii decât dacă cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu sunt cei șapte ochi al mielului, care sunt toată lumea, ce funcție are ochiul? Să vadă. Înseamnă că prin acest mijloc, acelor șapte duhuri care le are Hristos în mână, el vede tot ce se întâmplă pe acest pământ. Are cunoștință de plină. Are cunoștință de plină ce se întâmplă în această biserică. Are cunoștință de plină asupra oricărui detaliu. Și el are cele șapte stele, care capitolul 1, versetul 20, ne tălmăcește ce înseamnă. Taina celor șapte stele pe care le-ai văzut în mâna dreapta mea și a celor șapte sfeșnice de aur. Cele șapte stele sunt îngerii celor șapte biserici. Hristos nu numai că vede pe deplin și ține controlul peste biserică, dar el deține și controlul peste mesajul care îl trimite acele biserici, așa încât să ajungă foarte clar mesajul din partea lui, foarte clar în biserică și în situația ei, reflectându-o. Și în schimb cu celelalte biserici, începe direct cu acuzații. Parcă n-are nimic ce să laude la această biserică. Începe cu acuzații așa de puternică, care mi se pare că a zgurit puternic această biserică. Și spune, știu faptele tale, Și acum ei se așteptau în continuare spune că ești bun. Ai ajuns să fii desăvârșit. Ai ajuns plin de răbdare. Și poate că dacă au citit ei toate cele 7 prorocii, s-au gândit că am mai auzit aceste vorbe și poate că la Efes, poate la celelalte biserici, așteptau acum laudă. Dar spune aici, Hristos, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Ai un nume. Oamenii te văd într-un fel. Dar starea ta reală este că tu ești mort spiritual. Și m-am gândit ce au cauzat poate această moarte, această stare acestei biserici. Și din text, din acest pasaj, am văzut câteva lucruri care au adus această biserică la această stare de moarte spirituală, care l-au cunoscut cândva pe Hristos, care au fost al lui Hristos, pentru că altfel n-au ajungea să fie în mâna lui, n-au ajungea să fie un sfetnic din cele 7 sfetnice, dar undeva s-a întâmplat ceva. Și vreau să nu uităm, nu la Sardes, acuzându-i pe ei, și în tot acest timp să ne uităm și înspre noi să vedem unde ne paște și pe noi acest pericol. Un mod de trai care a dus la această moarte a fost trăirea din amintire. Trăirea din amintire. Spune aici, Hristos la un moment dat a adus aminte, dar cum ai primit ce ai auzit, înseamnă că a fost un moment în viața lor în care ei au avut viață spirituală. Au fost în relație bună cu Hristos. Dar undeva au ajuns acel moment în viața lor să fie doar o preocupare nostalgică. O mulțumire că cândva a fost un timp bun în viața mea. O, timpul acela de stăruință. O, timpul acela în care l-am cunoscut pe Hristos, am gustat din El. Ce puternic a lucrat Dumnezeu în acea vreme. Ce deosebit a fost atunci Dumnezeu în viața mea. Această nostalgie despre vremuri pline de viață. Și mi-aduc aminte cu ce bine a fost și cum a fost. Și o să ne uităm mai încolo puțin ce diferența între avea această gândire nostalgică și ce înseamnă de fapt când spune Hristos, adu-ți aminte. Este o mare diferență. Prin nostalgie nu poți să produci viață spirituală niciodată. Și Eclesiastul spune un cuvânt foarte profund în capitolul 7 cu versetul 10 în care el spune ceva în privința nostalgiei. Nu zice cum se face că zilele de mai de înainte erau mai bune decât acestea, căci nu din înțelepciune întrebi așa. O, dacă ce frați au fost atunci, altfel se cânta, altfel era biserica, bineînțeles că pocăința mea a fost mai bună atunci. Ce deosebit a fost atunci, ce o lucra Dumnezeu atunci, cât mă rugam atunci, cât de mult mă feream de păcat atunci. Vreau să spun că amintirea vieții ce ai avut-o de ieri nu-ți dă viață astăzi. Singurul lucru ce îți dă viață este umblarea activă zilnică cu Hristos. Cu amintirea nu mergi în cer, cu amintirea nu produci viață. Îți mai aduce aminte pentru cei căsătoriți ce bun a fost mâncarea la nunta ta? Ce bun a fost mâncarea atunci. Eu nu mai țin mult minte că am avut multe emoții în acea zi. Dar vreau să te întreb, cu amintirea mâncării acea bune, ai supraviețuit până în ziua de astăzi? Ce bun a fost mâncarea și mai mult la poze, ce fain a fost și nu mai mâncat de atunci, că amintirea acelei mâncări m-a ținut. Nu. Dar ei trăiau din amintire ce deosebit a fost acea experiență cu Dumnezeu, se lăudau poate cu acestea, că a fost cândva vii. Dar aceasta nu aduce viață, aceasta aduce moarte. O trăire prin reputație. Îți merge numele că ești viu. Îți merge numele că ești viu. Și ce ușor ne-am putea analiza identitatea și relația cu Dumnezeu prin ceea ce spun oamenii. Pentru că oamenii nu văd orice lucru. Ei nu cunosc starea reală. Și spui, măi, dacă spune fratele că merg bine, dacă mă laudă fratele că mă vede la biserică așa de des, mă înseamnă că-s bine. Dacă nu are nimeni o problemă cu mine, înseamnă că e bine. Mi-aduc aminte când am fost adolescent, neîmpăcat cu Dumnezeu, am fost cândva la o biserică și unchiul meu, de-al doilea, m-a prezentat unui prieten de-al lui și s-a uitat la mine și a spus că, măi, să vede în ochii lui că e așa de blând. Și eu știam cum mă cafteam cu frații mei pe acasă. Ia? Ce ușor se înșeală oameni în aparența noastră. Și nu doar oamenii, de rând am spune noi, ci și oamenii care îi socotim foarte, foarte spirituali. Dacă ne luăm după opinia lor și ne măsurăm spiritualitatea și viața noastră spirituală după ceea ce spun oamenii, ne putem rătăci așa de ușor. 1 Samuel 16. Trimite Domnul pe Samuel să aleagă următorul împărat. Samuel, cel cu ochii deschiși, cel ce cunoaște gândul lui Dumnezeu, cel ce îi descoperă Dumnezeu, cel despre care știa tot Israelul de la Dan și la Barșeba că Dumnezeu este cu el și vorbește prin el. Merge și trece pe lângă Eliab, voinic, puternic, și se gândește negreșit, unsul Domnului este acesta dinaintea lui. Și Domnul zice lui Samuel, nu te uita în înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul se uită la ce se uită omul, omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. Negreșit el este și Domnul îi spune opusul, îi lepădat. Trăiești prin ceea ce spun oamenii despre tine? Îți măsori relația cu Dumnezeu, îți măsori spiritualitatea prin ceea ce îți spun oamenii? Vreau să spun că e un mare pericol, mare pericol. Pentru că ceea ce contează, de fapt, ceea ce spune Dumnezeu despre noi, nu ceea ce spun oamenii despre noi. Un alt pericol care a dus poate la această stare în viața lor a fost trăirea din formă. Își luau viața sau siguranța relațiilor cu Dumnezeu prin forma care o aveau. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am văzut faptele tale sfârșit înaintea lui, înaintea Dumnezeului meu. Trăirea prin forme. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Undeva au rămas niște forme vizibile la această biserică. Au rămas niște forme care le făceau și oamenii îi vedeau pe ei că fac anumite lucruri. Dar undeva forma aceasta și-a pierdut esența. Spune Timotei, Pavel lui Timotei, în mod profund, ceva în 2 Timotei, în capitolul 3, cu versetul 5. După ce aduce această listă despre cum vor fi oamenii în timpul de la sfârșit, concluzionează cu versetul 5, având doar o formă de evlavie, dar tăgădându-i puterea. Se poate să ai o formă a evlaviei, a umblării sfinte și curate cu Dumnezeu, o formă care face parte a întregului, dar care n-are conținut și fiindcă n-are conținut, n-are putere. Și aceasta n-are cum să fie viață. M-am uitat puțin în dicționarul explicativ român cum e definit formalismul. Și spune aici că formalismul este atitudinea caracterizată prin respectarea strictă a formei în dauna fondului problemelor. Contează forma, frate. Contează forma. Indiferent cum e conținutul. Să arăt viu. Să arăt evlavios. Să arăt cuvincios. Nu contează că nu sunt, de fapt. Să arăt smerit, să fiu îmbrăcat smerit, ci susținem îmbrăcămintea smerită. Dar ce folos să fii îmbrăcat smerit dacă cu inima sunt mândru? Neg acel lucru. Trebuie să avem un întreg. Eu susțin importanța formei pentru că este expresia conținutului. Dar trebuie să fie un întreg. De multe ori, concentrația noastră este la formă. Și important să fie forma, dar mai mult conținutul. De multe ori, Biblia tace în ce privește forma, adică cum să facem anumite lucruri. Ne spune la ce oră să ne întâlnim la biserică? Ne spune în mod exact detaliat când să facem cina, cum să o facem. Dacă am luat o biblic, ne-am întinde pe jos în jurul mesei și am mâncat așa, pentru că așa a fost luată cina. Dar noi de multe ori ne interesează mai mult forma decât atitudinea reală a inimii și a stării înaintea lui Dumnezeu. Important să părem smeriți. Dacă nu suntem cu adevărat, asta nu contează. Și ne înșelăm așa de mult. Oamenii din sfârșit vor fi în felul următor, spune Pavel lui Timotei. Și pe lângă acest verset vreau să mai adaug și cele dinainte. 2 Timotei 3 cu 5, cum am spus. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, bârfitori, neînfrânați, neîmblăsiți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie. Poți să fii tot acesta ce am citit înainte, dar să ai o formă de evlavie. Bârfitor, îngâmfat, nemulțumitor, baciocuritor, dar să ai formă de evlavie. Și Pavel spune, treci peste că forma contează. Unește cu acești oameni, nu. Depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de ei. Evlavia ce vine din inimă, n-are cum să rămână acolo, ia-s afară și se vede. Dacă ne întoarcem prioritățile și începem doar la formă și uităm conținutul, ceea ce noi vedem că prin forma noastră ne aduce binecuvântare, va fi spre osânda noastră. Dumnezeu ne vrea evlavioși înăuntru și afară. Ne vrea smeriți înăuntru și afară. Ne vrea supuși înaintea Lui înăuntru și afară. Smeriți, devotați Lui, evlavioși înăuntru și afară. Să nu jumătățim, pentru că afară și în lumea religioasă ea e plină de forme, plină de evlavie, dar care îi tăgăduiesc puterea. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama. Și încă un pericol prin care au ajuns această moarte în această biserică a fost trăirea din activitate. Știu faptele tale. Era foarte activă. Erau activități vizibile. Erau activități pe care chiar și Dumnezeu le-a văzut. Însă, ei se pare că s-au limitat la o activitate care spune Dumnezeu că n-au ajuns desăvârșite înaintea Lui. Undeva a fost o problemă. Și despre această categorie ne spune și Hristos într-un mod amenințător în Matei 7:23 următorul lucru. Mulți vor veni în versetul 22 și vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit în Tău, n-am scos noi dragi, n-am făcut multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Să ai fapte, să ai și fapte supranaturale, totuși Hristos să te osândească, să ne primească și faptele acelea să fie moarte. Undeva este o problemă. Suntem foarte activi, o biserică foarte activă, mai ales noi cei tineri. Să cânți în cor, să mergi în misiune, listele se umplă în spate. Să fii la conferințe, să fii activ, să fii nelipsit în activitățile bisericii. Și undeva să-ți găsești satisfacția sau să îți mulțumești viața spirituală prin faptul că tu faci. Ești activ și când faci mult, înseamnă că ești foarte spiritual. Și când activezi multe grupuri și când foarte mult și predici mult și faci mult, înseamnă că ești foarte spiritual. Și Hristos spune că fii atent, ce sunt pericol. Să te afli în treabă, dar treaba aceasta să nu fie spre mântuire, ci de mântuială. E mare diferență dacă faci ceva spre mântuire sau de mântuială. Și mă pot afla în treabă să fiu activ dimineața până seara în jurul bisericii, în jurul activităților, să o fac de mântuială. Pentru că va lipsește ceva. Știți unde poate să fie pericolul? Că noi despărțim fapta ce o facem, activitatea ce o facem pentru Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu nu este șeful care vine și spune, măi, tu ești angajat la mine, tu lucrezi 8 ore și seara vin și văd ce ai făcut. Și dacă ți-ai făcut treaba, e bine. Nu mă interesează ce faci acasă, nu mă interesează cum e relația cu soția ta, nu mă interesează cu ce motivații vii la lucru, nu mă interesează cum mă vezi, că-ți convine că sunt șeful tău sau nu, mă interesează să-ți faci treaba ta. Și dacă ai făcut-o, să fii sănătos. Nu. Faptele mele și persoana mea sunt înaintea lui Dumnezeu unul între. Și dacă faptele mele sunt deosebite și oamenii spun că uite ce om, uite cât o clădit, uite câți oameni s-au pocăit, uite cât cântă, cât predică, dar dacă relația mea îi șubredă cu Dumnezeu, nu poate fi primit înaintea Lui. Am avut acasă așa o candelă mică din pământ, din lut, mulțumesc. Din lut și tare încântat am fost ca să pun acolo ulei de măsline, să pun acolo un fitil și să iei foc, pentru că m-am minunat cum uleiul de măsline poate să ardă și cum strămoșii noștri la astfel de lampe, lămpi, scriau, citeau. Și am pus ulei de măsline acolo și am dat foc și m-am bucurat. Dar după câteva zile am văzut că, stai puțin, ce înseamnă asta? Eu am pus ulei în foc, dar am văzut că o trecut uleiul de îndelete și începea să iese afară. Era cleoasă, un surat și acolo rămas. Vorbind cu cineva care se pricepe puțin mai bine, mi-a spus, măi, știi ce a fost problema? Vasul ăla nu a fost ars bine. Vasul ăla nu a fost ars bine, că dacă tu nu-l arzi bine în cuptor, atunci scapă ulei. Trebuie să fie ars bine acel vas. Candela mea ardea. Avea ulei, ardea. Dar ea însăși, lumina ei, adică cea pentru ce a fost ea făcută, funcționa. Dar vasul în sine avea o problemă. Și așa suntem noi de multe ori înaintea lui Dumnezeu. Ne aflăm în treabă. Ne bucurăm că suntem activi. Măi, lucrez, fac, sunt activ. Dar fiindcă n-am lăsat ca Duhul Sfânt să lucreze nu numai în faptele noastre, ci în persoana noastră desăvârșit, să-și facă lucrarea, să lucreze chipul lui Hristos. Faptele noastre nu sunt desăvârșite înaintea lui Dumnezeu. Poate înaintea oamenilor, da. Dar înaintea lui Dumnezeu, care face între faptele tale și persoana ta, din ele face un întreg, vede și spune că nu sunt desăvârșite. Și eu mă aflu în treabă. Și o viață întreagă trudesc. Și o viață întreagă merg. Lucrez, dar sunt în mod spiritual. Merg cu gândul răsplătirii. Merg cu gândul că mi-adun în cer comoară. Și în ziua aceea, verdictul să fie, nu te cunosc. Du-te de la mine, niciodată nu te-am cunoscut. Ce trist! Sardes este o alarmă. Un sunet de alarmă pentru noi în ziua de astăzi. Să ne verificăm foarte bine, pentru că aceste lucruri, așa de ușor le putem avea, se furișează în noi, ne aduc o siguranță falsă, ne aduc o mulțumire a cugetului, dar ne face să fim deosândiți înaintea lui Dumnezeu. Și standardul pe care vrea Dumnezeu să-l ducem în lume, să-l coborâm așa de jos, așa de jos. Și Hristos are un sfat pentru această biserică, pentru că El nu vrea moartea celui ce moare, El vrea viața. El vrea pocăință, El vrea întoarcere și dă posibilitatea. Și spune aici în continuare, veghează și întărește ce rămâne care este pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit ce ai auzit, ține și pocăiește-te. În primul rând spune Hristos, veghează. Cuvântul rădăcină în limba greacă care se traduce prin veghează, se traduce și prin trezește-te. Trezește-te. Adică, cu alte cuvinte, vino-ți în fire și trezește la realitate. Nu mai visa. Nu mai te visa că ești bine. Nu mai te visa că tot e în regulă. Nu mai te visa că ești desăvârșit. Trezește-te la realitate. E foarte bine să dormi un somn de ăsta al morții nepăsător, fiindcă e foarte tulburător dacă ești în Sardes, dacă trăiești în multe fapte, dacă oamenii te laudă, dacă ești activ, să-ți dai seama că ești mort. E ca și un șoc, ca și cum ești tânăr, tiafăr, puternic, sănătos și mergi la doctor și spune că ai cancer, ești pe moarte. Cui place această veste? Dar acceptarea acestei veste, acceptarea acestui diagnostic este primul pas spre vindecare. Negarea diagnosticului te face să mergi liniștit și fără tulburare, dar înspre moarte. Mai bine o tulburare acum și aici decât înaintea tronului, una veșnică. Mai bine o tulburare aici în care mă văd și mă smeresc și mă este rușine că predic de ani de zile. Vin de ani de zile la biserică, sunt mort. Și pot să mă întorc decât atunci când se va spune prea târziu, gata. Moartea ta va urma o altă moarte, una veșnică, fără de întoarcere. Întărește ce rămâne care e pe moarte. Ei au pus accentul pe anumite lucruri, dar Dumnezeu spune că pe ce ai pus tu accent nu m-a interesat așa de mult. Dar lucrurile acelea care sunt pe moarte, alea trebuie întărite. Du-te înapoi și gândește-te la cele lucruri care le-ai neglijat în viața ta spirituală și întărește-le că sunt pe moarte și mai pot să prindă viață. Adu-ți aminte, și aici vine diferența între nostalgie și amintirea lui Hristos. Nostalgia plânge timpul de trecut
și pune pe seama circumstanțelor și a vremii viața spirituală. Amintirea la care mă cheamă Hristos este una care se concentrează pe mine și mă face pe mine responsabil de starea mea spirituală. Nu biserica, nu frații, nu circumstanțele mai prielnice de acum 10-20 de ani m-au făcut să fiu mai pocăit, ci eu m-am întors la Domnul și l-am căutat pe Domnul. Nu circumstanța societății, virusul, biserica, împărțirea bisericii mă face să fiu problematic, ci nevegherea mea și nepocăința mea mă face să fiu în starea în care sunt. Eu sunt responsabil de faptele mele. Adu-ți aminte ce? Cum ai primit și cum ai auzit? Când a fost în mine viața spirituală, cum am auzit Evanghelia? Ca din gura lui Dumnezeu. Cum am primit? Lăsând orice lucru deoparte. Apoi asta e soluția. Nu schimbarea societății, schimbarea circumstanțelor, schimbarea predicatorilor, schimbarea grupurilor mă fac să fiu pocăit, ci când eu mă întorc cu toată inima mea la Domnul. De altfel, poate să fie biserica vie și să tresaltă într-o zi spirituală, dar eu să rămân rece. Pentru că eu sunt responsabil de mine însumi. Și nu numai aduce aminte, ci ține. Ia aminte și ține. Ia aminte și rămâi în picioare. Ia aminte și ține cu pocăință. Adică cu o părere de rău că trebuiai să fii altundeva și nu ești. Dar care te duce să părăsești acea stare și să vii cu toată inima la Hristos. Dacă nu, spune Hristos, dacă nu veghezi, dacă nu te trezești, voi veni ca un hoț. Și poate că aici atinge Hristos ceea ce a pățit Sardes. Erau foarte siguri pe ei. Și au venit acei tâlhari, acei hoți, care de două ori au cucerit cetatea aceea. Hristos, pentru cei care nu veghează, nu se trezesc, va veni surprinzător. Pentru toți vine Hristos cândva surprinzător, dar pentru unii vine cu răsplata lui ca să dea răsplată. Pentru alții vine ca un hoț ca să ieie răsplătirea, ca să ieie dreptul la viața veșnică. Hristos poate să vină surprinzător, dar poate să vină fiind pregătit. Ei n-au fost pregătiți. Și pentru oamenii aceștia vine Hristos nu ca să aducă răsplătirea, ci ca un hoț să ieie. Pentru că oamenii aceștia n-au fost găsiți vrednici. Și El vine, surprinzător, și vine cu pagube, cu efect negativ pentru cei ce nu veghează. Dar nădejdea care o dă El acestei biserici este totuși a însară de câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbra împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Există speranță. Și dacă în această biserică amorțită și adormită spiritual au fost câțiva care s-au păstrat curați, înseamnă că se poate. Înseamnă că se poate. Se poate să reînvii spiritual. Se poate să prinzi iarăși viață. Se poate să fii îmbrăcat în haine albe, adică să fii vrednic și curat netul lui Hristos și în aceea zi să umbli cu El. Se poate acest lucru. Și aceasta e făgăduința lui Hristos. Amenințarea care se ascunde în acest pasaj, în acest verset, că nu-i voi șterge nicicum numele din cartea vieții, ne arată nouă că se poate să fii șters din cartea vieții. Dar cei care umblă vrednic cu Hristos, cei care se trezesc, aceștia sunt oameni care nici de cum nu se va șterge numele din cartea vieții. Și El, spune Hristos, îi va mărturisi numele înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerului Lui. Imaginați-vă că la voi în clasă, la un moment dat, vă ridică dirigintele sau profesorul în picioare și vă dă exemplu clasei întregi. Că ați fost corect, că ați trecut cei mai buni ca și șef de promoție sau de clasă, acel lucru, acel an. V-ați simțit foarte bine. Imaginați-vă că la facultate, într-o sală de lectură cu 500 de studenți, vă ridică în picioare domn profesor și vă dă ca și exemplu că ceilalți au trecut mediocru, voi ați ajuns în excelență. Cum v-ați simți? Imaginați-vă că la firma dumneavoastră, unde lucrați, dintre sute mii de muncitori, poate vă cheamă șeful și la o sărbătoare vă ridică în picioare și vă spune că prin excelență ați avut cele mai bune rezultate. Imaginați-vă că vă cheamă cancelarul Vienei și vă laudă pentru că în lucrarea, în comportamentul, în conduita, în contribuția pentru economia țării, ați excelat și sunteți un exemplu pentru toată țara. Cum v-ați simți? Vreau să vă spun că toate aceste sentimente și imagini pălesc. Când în ziua judecății lui Dumnezeu, în care fiorul și groaza peste întreaga făptură va cuprinde oamenii, în care se va da verdictul pentru veșnicie, se vor amenința cei care au avut numele, dar doar o formă de vlabe și vor fi aruncați în focul cu iaz. Când cei fățarnici, cei fără de dragoste, cei fără de fapte, cei fără pocăință, vor alungați pentru totdeauna în focul cu iaz. Și în acel moment să îl auziți pe Hristos, cel înviat, ridicându-vă în picioare și spunând: Tatăl, vezi pe Ioan? Vezi pe Maria? Îngeri, milioane, miliarde de îngeri, îl vedeți? El este vrednic. Ea este vrednică să umble veșnicie cu mine. Mai mult decât atât nu se poate. Ai vrea ca în aceea zi să-L auzi pe Hristos mărturisindu-ți numele înaintea Tatălui și înaintea îngerilor? Atunci haideți cu toți împreună să luăm seama ce în această vreme zice Bisericii Elim, Duhul. Amin.